Сәлеметсіздер, ардақты ағайын. Баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін қараша айының 30-ы, күн сейсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, алдағы жарты сағат, бір сағат көлемінде сіздер тыңдайтын хабарлардың кейбіріне тоқталып өтейін. Қазақстан астанасы Астана қаласы бір саммитті аяқтап, екінші саммитке дайындалып жатыр. Дүйсенбі күні Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы азаматтық қоғам өкілдерінің балама саммиті аяқталды. Шаңырақ оқиғасына қатысты сотталған 4 азаматтың анасы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мүшелері мен Қазақстан билігіне үндеу жолдап отыр. Осы ретте түрмеде отырған диссидент ақын Арын Атабек Сингапурдегі қоғамдық ұйымның жасампаз шығармашылығы үшін жүлдесін алды. Қымбаттағайын, осы және басқа да жаңалықтарды қазір өздеріңізге әріптесім әңгімелеп беретін болады. Одан кейін жаңа айтылған жаңалықтарды сіздерге кеңірек хабарлайтын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Дүйсенбі күні Алматыда шаңырақ оқиғасына қатысып түрлі айыптармен ұзақ мерзімге сотталған азаматтардың аналары Қазақстан президенті мен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитіне мүше елдерге қайырылды. Олар желтоқсанның 1 мен 2 күндері Астанада басталатын Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитіне қатысушылардан өз мәселелеріне назар аударуды сұрады. Шаңырақ оқиғасына қатысты түрмеге жабылған 4 азаматтың жақындары жасқыз түрмеге жабылған балаларымыз түрмеде ұрып-соғуға ұшырап отыр дегеле олардың ісін қайта қарауды сұраған. Осы күнге дейін Қазақстандық соттың барлық сатысына арызданып келе жатқан ата-аналар ендігі үмітіміз Астанада өткелі отырған әлем елдері жетекшілерінің елеулі жиынында болып отыр дейді. Бұл тұста шаңырақ оқиғасы бойынша 18 жылға сотталып, арқалықтағы түрмеде жазасын өтеп жатқан диссидент Арын Атабекке Сингапурдегі қоғамдық ұйым халықаралық жүлдесін ұсынды. Бұл туралы Арын Атабектің әйелі Жайнагүл Айдархан дүйсенбі күні хабарлады.
Ол сыйды Freedom to Create саяси емес ұйым берді. Ол ұйым әлемнің әрбір елінде өзін өжет көрсеткен суретші, ақын, әртіс әншілерді қолдап, оларға арнайы сый тартады. Арын Атабекке берілген бұндай сый Қазақстанда бірінші рет болып отыр.
Арын Атабектің әйелінің айтуынша, бұл сыйлық қамау орындарында отырып та өлең жазып жатқан ақындарға жалпы өнер иелеріне беріледі. Бұл жасампаздық шығармашылық сыйлығын иеленгендерге салтанатты жағдайда сыйлықты тапсыру рәсімі қарашаның 26-сында Қайыр қаласында өткен. Халықаралық адам құқығын қорғаушы белсенділер 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық талған Қазақстандағы адам құқықтарының сақталуына қатысты ұйымға мүше елдердің үкіметтеріне ашық хат жолдады. Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер президенттер мен үкіметтік делегациясы қатысатын саммитін осы желтоқсанның 1-2 күндері өткізеді. 2007 жылы Мадридте ұйымға төрағалықталар кезінде Астана елде демократиялық реформалар жасауға уәде берген, алайда ол керісінше болып шықты дейді азаматтық қоғам белсенділері өздерінің ашық хатында. Олар Қазақстандағы адам құқығының бұзылып жатқаны жағдайларын 6 бапқа бөліп, әр саладағы заң бұзушылықтар жайында дәлелдер келтірген. Ашық хат соңында азаматтық қоғам мен адам құқығын қорғаушы белсенділер Қазақстан билігіне қайырылып, Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығын қорғау жөніндегі жалпыға ортақ декларациясында бекітілгендей адам құқығы мен еркіндігін сақтауға шақырған. Дүйсенбі күні Ош қаласында қарулы топ құқық қорғау органдарымен қақтығысты. Бұл туралы оқиға болған жерден Азаттық радиосының Қырғызстанның оңтүстігіндегі тілшілері хабар таратты. Олардың айтуынша, атыс қауіпсіздік күштері бір үйге тексеру жүргізбек болғанда үйден оқ атылған. Бұл жайында бағдарламамызда айтылды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
WikiLeaks интернет сайты жексенбі күні америкалық дипломаттардың құпия құжаттарының алғашқы бөлігін жариялады. Батыстың бірқатар басылымдары бұл құжаттардың саны жалпы 250 мыңнан асады деп жазып отыр. Сайт материалдарына негізделген жарияланымдар ақш, Ұлыбритания, Германия, Франция және Испанияның ірі басылымдарында жарық көріп үлгерді. Құжаттарда Америка дипломаттарының Біріккен Ұлттар ұйымының басшылығына бақылау жасауға ниеттенгендігі, Пәкістанның ядролық қаруы және ақшыға қарсы жұмыс істеген қытайлық хакерлер туралы мәліметтер бар. Жарияланған құжаттардың бірқатары Орта Азия елдері, оның ішінде Қазақстанға да қатысты делініп отыр. Одан өзге WikiLeaks әлем елдері жетекшілерінің ішінде Италия мен Ресей премьер-министрлері Сильвио Берлускони мен Владимир Путиннің өзара тығыз байланыстары туралы да жазған. Ағы сайттың бұл әрекетіне жауапкершіліктің жоқтығы мен қауіпті деген баға беріп сынап отыр. Вашингтон бұл ақштың ұлттық мүддесіне ғана емес, бірқатар адамдардың өміріне қауіп төндіріп отыр деп айтты. Иранның ақпарат құралдары жазғандай, дүйсенбі күні Теһранда екі бірдей бомба жарылысы болып, оның біреуінен белгілі академик қаза тапты. Хабарлар қарағанда мотоциклға отырған шабуылдаушылар жарылғы затты жұмысқа бара жатқан академик ғалымның көлігіне тастап кеткен. Жарылыстан Теһрандағы Шахид Бехешти университетінің ядролық істер жөніндегі маманы Маджид Шахриари қаза тауып, оның әйелі жараланды. Тағы дәл сондай бомба жарылысы ядролық физик Феридон Аббасиді нысана қалып, ол әйелі екеуі қатты жарақат алған. Ирандық ақпарат құралдары бұл шабуылдардың артында тұр деп АХШ пен Израильдің тыңшыларын айыптады. АХШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон 4 күндік сапармен Орталық Азия мен Парсы шығанағы елдеріне барады, бұл туралы мемлекеттік департамент өкілі Филипп Кроули хабарлады. Хиллари Клинтон сейсенбі күні Қазақстанға барып, азаматтық қоғам белсенділерімен кездеседі, одан соң Астанада өтетін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитіне қатысады. Клинтон ханым Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен кездеседі. АХШ мемлекеттік хатшысы Қырғызстан мен Өзбекстан елдеріне де сапармен барып, Парсы шығанағындағы Бахрейнге де аялдайды. Франция үкіметінің айтуынша, Ирландияға Еуропа одағы мен халықаралық қаржы қорынан берілетін 85 миллиард доллар қаржы нарығындағы еуропалық валютаның тұрақтылығына қатысты алаңдаушылықты басуға жеткілікті болады. Францияның бюджет істер жөніндегі министрі Франсуа Баруэн айтып отырғаны, Франция мен Германия еуроны сақтап қалуға нарықта тығырықта қалмау жолдарын қарастырып отыр.